Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Dēļ kam Turcija i Ungārija bloķē jaunu dalēju valstu uzimšanu NATO? Sumija i Zvīdrija ilgstoši atceturējās no izsasaistēšanos NATO, taču Krīvijas iebrukums Ukrainā radikāli mainīja drošības situāciju Eiropā, jo bijos valstīs mudrēm mejos viedoklis, kas noveda pie lēmuma dalībai NATO. Taču divas citas alianses dalību valsts, Ungārija i Turcija, vēl nav ratificējušas līgumu par Sumijas i Zvīdrijas izņemšanu, kotrai nu valstim ir savas intereses i savi argumenti. Turcija apmaiņā pret savu apstiprinājumu pīprasa no Zvīdrijas i Sumijas stingroku nūstoju pret kurdu aktīvistim, kurus te uzskata par teroristim. Zvīdrija ievirgojas pretējumā, ja Ankara izdevus tur aizliegtos Kurdistānas strodnieku partijas bīdru Mahmutu Tatu, kurais bija nūtīsots Turcijā. Tātis advokāts Zvīdrijā kritizē izdošanu. Tis ir šausmīgai. Tis nav tikai par jū, tis galvenokārt ir par Zvīdrijas demokrātiju i cilvēktīsēbam. Zvīdrijas ziņu aģentūra TT sacīja Abdulla Deveči. Vocu izdevums Merkur norodēja, ka Turcijā itamā vosarā notiks vieliešanas, i prezidents Erdogans ar savu partiju izmantoja varas stovūkli cīņā par Sumijas i Zvīdrijas dasavīnošanos NATO savai priekšvieliešanu kampaņai. Arī Zvīdrijas orpolitikas institūts norāda, ka Stokholma ir dazlāgojusies Turcijas interesem. Vocu laikraksts tak citēja Zvīdrijā dzīvojošo kurdu izdevēju Hamzu Jalzinu, ka Erdogans ir redzējis Zvīdrijas politiķa maigumu, detamis turpinos izdarīt spīdīni, ka panoktu dasakopšanos kurdu izdošanas vaicojumā. Zvīdrijas i Turcijas politiķu sarunas turpinojās. Savu labumu no jāvorda sacēšanas Zvīdrijas i Sumijas uzimšanai NATO grib dabūt arī Ungārija, kas gan vairāk atsataisnojās iz Budapeštes nasaskaņam ar Briseli. Ungārija izmantoja savu svēto tīsēbas i bloķījus 18 miljardu eiro palēdzēbas aizdevumu Ukrainai pēc tam, kad Eiropas Savienība aizturos līdzekļu izmaksu Ungārijai. Kai viestē ziņu portāls BNN, Lietuvas ekonomikas ministre Aušerina Armonaite norodīja, ka itēda atbalsta izturiešana no Ungārijas puses ir amorāla. Iesacīja, ka Ungārija izmantoja palēdzēbas paketi kaitēdu kauliešanos reiku. Tērēja jodasuka, ka Ungārija napīgodoja Ukrainai īrūčus. Izvaicojumu, kā Budapešta to skaidroja savim rītumu partnerim, intervijā vocu laikrakstam Morgenpost aizsardzības ministrs Zalais Bobrovnickis pagojušajā nedēļā sacīja. Ja mēs pīgodosim īrūčus, mēs paliksim par Ukrainas kara pusi. Mēs gribam no to izavairēties. No sokuma mēs esam sacējuši, ka karam ir josabēdzās. Taču mēs napanoksim mīru, ja pīgodosim īrūčus pori mūsu rūbežumu iz Ukrainu. Iesarei nūrodē, ka Ungārija ir palēdzējusi apmēram miljonam biegļu no Ukrainas, no kurim daudzi ir palikuši valstī. Pitam Ukrainai sniegta humāno palēdzēba ar degvielu, drēbem i medikamentiem. Taču vienlaicīgi aizsardzības ministrs skaidri nūrodē iz Budapeštes attīcēbas ar Krīviju ir ļoti pragmatiskas. Ungārija lielā mārā ir atkarīga no enerģijas pīgodam no Krīvejas. Pretējā gadījumā mēs apslopēsim savu ekonomisko izaugsmi. Detam esam īsistojušies par atbrīvojumu no Eiropas Savienības sankcijām pret Krīveju. Itamā nedēļā starptautisku sabiedrību sasniedza ziņa, ka Eiropas Savienība dabūs vienošanos ar Ungāriju, ka bādu bloķētu 18 miljardu eiro finanšu palīdzības dašķiršanu Ukrainai. Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna porstos ir paziņojis, ka arī protokoli par NATO pazaplašanošanos drēžumā tiks ratificēti. Bet, ko tas patīšam notiks, tas vaicojums jūprūjam ir atklots.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbiļ projekta izcinotojs CMG Latgales balss.